zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Samozřejmě budeme, jako vždy vám připomínám, vysvětlovat nakonec my, našim dětem a našim vnukům, co se to stalo a co jsme všechno dopustili, anebo proti čemu jsme se postavili. Vítám vás u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti, zde na Svobodném vysílači, tentokrát je tedy na hlavním pramenu, protože se tady objevilo okno dvouhodinové, takže jsem ho obsadil a koukneme se na všechno důležité. Teď můžete tedy aktuálně koukat, jestli chcete, i na Odyssey, já to tam takhle prostřihnu a dám tam tu ten podklad a můžete se na to mrknout. Dneska to vezmeme velice tak nějak nesourodě, protože to nemám vůbec sesumírováno, neměl jsem na to čas a všechno dělám zase po práci a hned při dalším vysílání, takže takhle se to má. Koukneme se ale na tři zprávy, které by nás neměly minout, tedy z klávesnice, nebudu říkat z pera, ale z klávesnice, tedy Erika Besta a Heo Final Worldu. Začneme už od pondělí, čemu se věnoval a jaké postřehy měl. Budeme pokračovat úterým a středou, protože jsou to domácí zprávy a nemělo by nás to minout. Takže první, a já vám to tady dám ještě, počkejte, proklikem. Máme to tady. Akorát Martin to tady špatně ohraničil, takže Erika vám tam takhle pustím, ještě vám to sem dám a takhle to potáhneme do strany a bude to OK. Takže pomoc Petru Fialovi. Premiér Petr Fiala je v posledním měsíci neustále napadán hnutím STAN, že ano, a zoufale potřebuje zvrátit situaci. Mluvil do Novou naději průzkum agentury Kantar pro Českou televizi, tedy nedělní, který ukázal, že STAN ze svých dosavadních triků neprofituje a naopak trochu ztrácí. Jeho rating klesl z listopadových 7% na lednových 6,5%, zatímco ODS poskočila z 12,5% na 15,5%. ANO je stále daleko vepředu z 35% z předchozích 34,5%, ale klíčový politický boj svádí tedy nyní ODS se STANem, nikoli tedy s hnutím ANO. No, pokud se Fialovi nepodaří znovu ovládnout koalici, nebude to s Andrejem Babišem férový souboj. Fiala zřejmě těží ze stejného jevu, který se objevil těsně před prezidentskými volbami, když tedy Danuše Nerudová začátkem prosince roku 2022 poskočila v průzkumu agentury Median na čelní místo. Někteří podporovatelé Babiše a Petra Pavla se spojili s cílem zajistit, aby nepostoupila do druhého kola. Strategie prý zafungovala a Nerudová skončila třetí. Podobným způsobem je nyní za pokus vyřadit Fialu potrestán předseda hnutí STAN Vít Rakušan, že ano. No, dobře, my víme, jak to chodí, že ano, a víme, jak chodí, nebo jak se dělají ty skvělé průzkumy veřejného mínění na zakázku. Tak, zase bych vám tady mohl pustit ten krásný příklad ze satirického seriálu Jistě, pane ministře. Jo, abyste si to uvědomili, tam je to krásně řečeno, jak se dělají průzkumy. No, ale vy si to jistě najdete na YouTube nebo kdekoliv jinde sami, že ano, to nepotřebujete mě. Takže stačí tam dát jenom jistě, pane ministře, a průzkum a ono vám to vyleze. Tak, dolar jako zbraň a dedolarizace. To je ze včerejšího data z 13. února. Bude to zřejmě jenom náhoda, že se rozhovor Tucker Carlson s Vladimírem Putinem objevil právě ve chvíli, kdy G7 jednala o plánech na využití zmrazených aktiv ruské centrální banky, co by zástavy pro nový dluh na pomoc Ukrajině. Pokud by tedy Rusko v době splatnosti dluh neuhradilo, ruská aktiva by byla za účelem jeho krytí zabavena. Putin Carlsonovi řekl, že používání dolaru jako nástroje zahraniční politiky je jednou z největších strategických chyb Spojených států amerických. Podle Putina to vede k tomu, že země hledají způsoby vlastní ochrany, dokonce i spojenci USA snižují své dolarové rezervy. Poselstvím bylo, že využívání dolaru jako zbraně vede k dedolarizaci. A Putin není jediný, kdo o tom mluví. Jan Fingerland z Českého rozhlasu na dané téma napsal reportáž v květnu už loňského roku. Pro Českou republiku pohlcenou debatou o přijetí eura je diskuze o dedolarizaci globálního finančního systému nežádoucím rozptýlením. No možná by prezident, tedy Petr Pavel, mohl v některém z nadcházejících projevů vysvětlit, proč to pro Čechy není relevantní. No, takže Erikovi děkuji i za toto. O tom, že to povede k dedolarizaci, jsme vám tady říkali, ať v komentovaném zpravodajství, ať v jednotlivých zprávách bez cenzury, anebo v jednotlivých tedy analytických pořadech Valerie Viktoroviče Pjakina, tedy otázky a odpovědi. Nové vás čekají zítra. Zaberal jsem tam zase tu díru 17 až 19 hodin, takže živě tady na hlavním pramenu se na to můžete těšit na nejnovější otázky a odpovědi z 5. protože teď v pondělí vyšly 12. nové a v pátek až budou z titulky a textově zpracovány, pevně věřím a doufám, paní Irenkou a budou dány v plén. Tak, takhle se to má. Abyste to věděli, protože to je skutečně, všichni to vidíme i o tom poklesu Evropské unie a hlavně tedy Německa, měli jsme to tam také, a to jsem vám vlastně ještě neřekl, u toho Tuckera Carlsona, tak se na to když tak koukneme za chvilenku, o tom od Vietnamu tedy dále, že všude Američané prohrávají, nebo si to necháme na nějakou debatu. Tak, koukneme se ještě na poslední čerstvé věcičky, dnešní Fiala a Růžička od Erika Besta z Final Wordu. Takže když byla Tereza Bisová na členské schůzi 2. března roku 2006 zvolena do představenstva podnikatelské družstevní záložny, byla jedním z jejich členů i PR agentura Bisson & Rose, za kterou Bisová podepsala prezenční listinu. Bisová je neteří zakladatele tedy agentury Bisson & Rose Jiřího Bise a v představenstvu družstevní záložny působila do konce roku 2017. Většinu z posledních 6 let v něm působila jako předsedkyně, což naznačuje, že tedy ta podnikatelská družstevní záložna byla jakýmsi vehiklem společnosti Bisson & Rose. Druhý zakladatel PR agentury, Miloš Růžička, je zase blízkým poradcem premiéra Petra Fialy a dříve pracoval pro Milana Chovance z ČSSD. Od chvíle, kdy Janek Kroupa ze Seznam zprávy odhalil, že také Fiala byl 5 let členem záložny, se objevuje řada zpráv o angažmá zpravodajských služeb v podnikatelské družstevní záložně, o úzkých vazbách na části ODS a dokonce i o spojitosti s nájemnou vraždou. Nikdo však dosud nevysvětlil, proč Fiala, nebo někdo, kdo píše jeho příspěvky na sociálních sítích, zveřejnil 22. ledna informaci, že do podnikatelské družstevní záložny vložil své peníze na Růžičkovo doporučení. Místo, aby se Fiala od podezřelých aktivit kolem této záložny distancoval, zamotal se do nich ještě více. No, to je dobrý, ne? Miloš Růžička, Chovanec, ČSSD, zpravodajské služby, dokonce i spojitost s nájemnou vraždou. No, to se nám ta mafie v České republice vybarvuje. Víte? No a my se jdeme kouknout dále. Koukneme se na další zhovadilosti, koukneme se když tak na Ivana Davida, ten tedy píše jak na ně. Po návratu ze Štrasburku do České republiky jsem i hned zamířil mezi naše zemědělce, kteří připravují na 19. února traktorovou blokádu Prahy. Pro změnu jsem jednou mohl i já předat cenné informace Zdeňku Jandejskovi, který mi po celou dobu výkonu mandátu poslance zemědělského výboru Evropského parlamentu předával cenné rady, jak pomocí pozměňovacích návrhů upravit návrhy směrnic a nařízení Evropské unie, aby v zemědělské praxi napáchali tedy co nejméně škod. Jak se zemědělcům ve Štrasburku podařilo prolomit řady proglobalizačních europoslanců, zajímalo i blogera Daniela Štercika, to je tedy Vidlák, že ano? Známého pod pseudonymem Vidlák. Část informací, které jsem mu předal a které už lze pustit mezi čtenáře, zveřejní na Vidlákových kidech. Okamžitě jsme se dohodli na, jak vzájemnou výměnu informací ještě urychlíme a dohodli jsme se, že svým malým dílem chceme přispět do aktivit rebelské sítě s označením ten hashtag, ten, co to je, křížek, hvězdička, křížek, nebo co to je za blbost, tam mřížka, nevím, jak se to říká, to označení hashtag my zemědělci. Takže takhle se to má Ivan David, europoslanec. Můžete se na to kouknout. Nejcennější informací, kterou jsem ze Štrasburku přivezl, je zpráva, že globalisty, jejichž je Fialová vláda jen jedním z mnoha údů, mohou zemědělci s pomocí traktorů a spoluobčanů porazit. Traktorová blokáda europarlamentu přiměla řadu poslanců nebo europoslanců rychle převléknout kabáty. Ještě před měsícem věřili jen nejzarytější zastánci konvenčního zemědělství, že by se nám mohlo podařit na plénu prosadit úplný zákaz patentovatelnosti rostlin. Těch vzniklých klasickými šlechtitelskými metodami výběru a křížení i těch vytvořených novými genovými technikami. Počátkem ledna zemědělský tedy výbor Agri, v němž jako koordinátor zastupuji frakci Identita a demokracie, schválil kompromisní pozměňovací návrh, k jehož vzniku jsem měl tu čest jako stínový zpravodaj přispět. A podle společného textu, který jsme s hlavním zpravodajem výboru a ostatními stínovými zpravodaji vytvořili, bylo ostatním poslancům navrženo ke schválení zakázat patentování rostlin vzniklých přírodním šlechtitelstvím i laboratorní úpravou genomu. Aby nedošlo k mýlce, nejde o geneticky modifikované organismy, tedy GMO, že ano. Ty už mají vlastní nařízení několik let. GMO je rostlina, do jejíhož genomu byla vložena část genomu, tedy jiné rostliny nebo dokonce genomu živočicha. A rostlina vznikla novou genomickou technikou, má sice tedy laboratorně upravený genom, ale pouze tak, že její producent v původním přírodním genomu zapne nebo vypne některé sekvence genů, aby dosáhl požadovaných vlastností, například vyšší odolnosti proti chorobám či mrazu. No, dámy a pánové, podívejte se na svět podle společnosti Monsanto, máte to na dokumentární.tv a jiné dokumenty tam, dokumentární filmy tam nastudujte. Všechno se to musí zakázat, protože to, co se dělo, zabavování smlouvy ze zemědělci, hlavně ve Spojených státech, ale samozřejmě také Indie, tam je ta soja, bavlna a další věci. Všechno je to svinstvo, nic si svého nesměli nechat. A když se jim urodili i nějaká semínka, nic si nesměli nechat, nakupovat nové a nové. Všechno to bylo Roundup Ready, že ano, aby se to mohlo stříkat ještě silnějšíma sračkama, řeknu to na plnou hubu, jsme bez cenzury a bez politické korektnosti, takže Roundup je svinstvo a podívejte se na ten dokument, jak říkám, tedy svět podle společnosti Monsanto, a těch dokumentů tam najdete nejenom o přírodě, o globalizaci, o zdraví, já nevím, o válčení, o demonkracii a o dalších tam najdete spousty, tento web je stále ještě aktivní, takže se na to můžete zaměřit. Většina tedy dokumentů je v původním znění, většinou z anglicky a s českými titulky, takže si prosvištíte čtení. A zároveň poslechem to spojíte s angličtinou a budete se tak nevědomky učit English. Tak, další zhovadilost, kterou ještě vezmeme tady z České republiky anebo vůbec Evropské unie, plynové kotle prý definitivně končí. Další bruselský nápad sáhne do peněženek mnoha českých domácností. Tak to vůbec nevím, ještě jsem to nestíhal, tak se na to jdeme kouknout. Nečetl jsem to. Ještě před dvěma měsíci se psalo o soumraku plynových kotlů a tak nějak bylo tušit a cítit, že tento zdroj tepla bude mít brzy na kahánku. A v tuto chvíli je již dokonce znám plánovaný termín. Zákaz plynových kotlů se blíží a samozřejmě přichází z Bruselu. Už brzy vám váš stávající plynový kotel nikdo ani neopraví. A nový? Ten si prostě nebudete kde koupit moci. Má to být již od roku 2029, což je za pouhých 5 let. Paradox, který vyřeší ecodesign. Tak, je to vlastně dost velký paradox, jelikož ještě nedávno stát přispíval nemalými částkami právě na plynové kotle, jakožto uznávaný docela čistý zdroj energie. Teď se hovoří o tom, že je třeba zcela eliminovat závislost na ruském plynu a navíc k tomu jako bonus ještě ušetříme přírodu. Stačí použít starý dobrý osvědčený nástroj, který si v Bruselu velmi pochvalují, až tak, že u toho někteří mlaskají, třeba ecostandard.org, totiž ecodesign, vlastně jde o paradox, který byl poslední dobou jaksi očekáván. Je to malý krok pro člověka a velký skok pro lidstvo. Včera jsem to zmiňoval, tuto větu, tedy v pořadu poslové budoucnosti zlatého věku. Takže je to zajímavé. Dámy a pánové, takže to zase všechno bude očištěno ekologicky a hlavně ideologicky od ruského plynu a všechno bude čupr. Budete mít kotle, když tak jenom asi na nějaký přeměnění trysky, na nějaký LNG, který k nám stejně pluje přes Ruskou, nebo přes Ruskou federaci, přes Čínu, že jo, tam se to naloží, tam se to slakuje a pak to jede hezky zase přes rý a někde to dostane razítko americký plyn a my to pak koupíme. A víme, že zkrátka nejsou ty splyňovací a pak zase zkapalňovací stanice, nebo nejdříve zkapalňovací, pak zase splyňovací stanice, nejsou zkrátka v dostatečné množství. Ani tato infrastruktura není na území Spojených států, kdybychom to skutečně měli kupovat od Američanů. Není to ani na evropském území tato infrastruktura. A ty tankery plynové by museli prakticky tvořit nekonečný řetěz, jak by pluli přes Atlantik. Jo, takhle by tam museli furt cirkulovat, aby to stačilo zásobovat tu Evropu. Tak je to úplná hovadina, je to kravina a je to blbost. A zase jenom, když si to necháme nakálet na hlavu, abych byl teda teď slušný a neřekl nasrat na hlavu, když si to nenecháme nakálet na hlavu, tak se toho zbavíme. Těchto a dalších zhovadilostí. Víte, že krby a uhlí a kamna a dřevo a všechno je na prd. Dokonce nejnověji vám přece představili i na půdě Evropské unie pod taktovkou zase Světového ekonomického fora. Vám řekli tu hroznou věc, že vlastně když si pěstujete tu svoji zeleninu na své zahrádce, na svém pozemku, tak vy jste hajzli, který jdou proti Grétě a Greténům, protože máte velkou uhlíkovou stopu a ničíte tady tu planetu tím, že si pěstujete svoje domácí potraviny, že chcete být soběstační. No, to jste nevěděli? Ach jo. Tak, takhle se to má. Tady greteny musíme nechat stranou, musíme se opravdu bavit o tom, co je potřeba. Tak, já to prolnu, tady to máme. Pojďme se kouknout na Vašíka, děkuji za tvou zprávu. Kukimuki, OMV. Podíl rakouského dovozu plynu z Ruska stále roste a v prosinci dosáhl rekordních 98%. Uvedla to rakouská ministryně energetiky Leonor Geveslerová a před měsícem byl podíl podle ministryně 76% podíl ruského plynu. Zatímco většina zemí Evropské unie kvůli ukrajinskému konfliktu omezila dovoz ruského plynu, Rakousko, které pokrývá asi 80% své domácí spotřeby pohonnými hmotami ze země zasažené sankcemi, ve skutečnosti nákupy tedy zvýšilo. Vídeň se od začátku ukrajinského konfliktu snaží ukončit svou desetiletí trvající závislost na dostupném ruském plynu a nepodařilo se jí však najít alternativní poskytovatele, protože se ukázalo, že dovoz z jiných zemí je mnohem dražší. A to je přesně to. Z politických a nějaký propagandistických blábolů a nesmyslů a hýření fantasmagorií se vám říká, že zkrátka levný energie z Ruska a všechno budeme rád drahý přes Američany. To je good na týrlich. Tak to jenom, abyste věděli, protože to jsou zhovadilosti, opravdu to se nejde ani o tom bavit. Rakušan urazil pozůstalé po obětech nacismu, no tak to by nebylo nic nového, tak se na to ještě jdeme kouknout. Takže co se to děje, kde se to stalo, nevím, ale máme to na České národní listy a.e stránky. Takže pan ministr Rakušan urazil nás pozůstale po obětech nacismu Jiří Jaroš Nikely, společnost Ludvíka Svobody Brno, to sepsal. Byli jsme informováni o akci pana ministra vnitra Rakušana o debatách s občany bez cenzury. Jak je všeobecně známo, pokud vím, existují i videozáznamy. Došlo k takové debatě s občany v Karviné. Pokud jsem viděl videozáznam jeho debaty a vystoupení pana Jiřího Černohorského s kritikou pana ministra, vyplývá z něho, že pan Černohorský oslovil pana ministra, aby vysvětlil své hlasování ve sněmovně o návrhu rezoluce proti adoraci nacismu, kterou podal pan poslanec SPD, tedy Jaroslav Foldyna. Jak známo, tato rezoluce nebyla schválena. I když obsahovala závažná fakta o jednání v kanadské sněmovně za přítomnosti premiéra Kanady Justina Trudeaua a Zelenský se tam rozplýval, že jo, když tam ten SS-man SS Galicien, teď jsem zapomněl to jeho jméno, to je jedno, tak když ho tam vyznamenávali, tak Zelenský si tam málem stříknul do textilu. Tam vystoupil tedy pozvaný nacista, jo, pan Hunka, granátník nacistické divize Waffen SS Galicien a celá sněmovna a předseda sněmovny mu tleskali ve stoje. Následný skandál stál funkci pana předsedu parlamentu Kanady. Toto v našem parlamentu uvedl tedy Jaroslav Foldyna jako podnět pro naši rezoluci odmítající adoraci nacismu. A jak se zachovala sněmovna? Tuto rezoluci odmítla a proti hlasoval pan premiér Fiala. Netečný zůstal či hlasoval proti. Ze záznamu to není jasné, ale netečnost je tam zjevná i pan Rakušan. Z hlediska nás 360 tisíc pozůstalých po obětech nacismu, k nímž náležím, to pokládám za pyramidální exces. Navíc pan Rakušan na setkání v Karviné prohlásil, že si nepamatuje, že by něco podobného pan Foldyna ve sněmovně navrhoval. Tak co to mělo znamenat? Takže nejen odpor k rezoluci proti nacismu, ale naprostá ztráta paměti při tak závažném hlasování, které by mohlo morálně očistit nejen parlament, ale i vládu od konotací s nacismem. A opak byl pravdou. Jako pozůstalí po dědečkovi legionáři, utýranému gestapem smrti a příbuzný dvou odbojářů, obětí Osvětimi 1 a odbojáře, jemuž Germáni usekli hlavu gilotinou, příbuzný vězně Breslau, jsem uražen postoj pana ministra Rakušana. Jsem si jist, že se nám pan ministr neomluví, ale jen to sděluji čtenářům Českých národních listů, aby věděli, jak se chová pan ministr k otázce adorace nacismu. A někdo sice může tvrdit, že to pan ministr tak zase nemyslel, ale toto nepřijímám. On je veřejná osoba, je zástupce vlády a musí vážit své skutky a slova v otázce nacismu. Prostě a jednoduše v nás pozůstalých vyvolal takový hrozný dojem. Takže Jiří Jaroš Nikely, společnost Ludvíka Svobody z Brna. Hele, oni vám nic netajej. Nic vám netajej, ty zmeci nahoře. Abyste to věděli. Tak, kolik máme? Koukneme se na Tucker Carlsona, Medvěděv. No jo, Američany, že zdaná, ale strašej to nás ani Německo. Ale toto, Newsfront, to, jo, vidíte to dobře. Německo už brzy změní kurz zahraniční politiky. Zpráva je ze včera. Protože ty volby tam jsou. Já, když posloucháme v práci nějaký to přiblbý RTL nebo PSR, tak tam furt kvákají něco o AFD a jestli tomu správně rozumím, jak jsou špatný a přesně jak by je bylo potřeba je zakázat.
No.
Jdem se na to kouknout. Německá vláda s napětím tedy očekává nadcházející volby ve třech spolkových zemích, konkrétně Sasko, Durinsko a Brandenbursko. Podle všech předběžných scénářů vyhraje strana AFD, tedy Alternative für Deutschland, Alternativa pro Německo. A už tento rok může nastat situace, že provládní koalice bez účasti AFD zkrátka nebude možná. Odborníci se domnívají, že po Maďarsku a po Slovensku začne měnit kurz zahraniční politiky i Německo. Všechny pokusy kancléře Scholze a jeho strany vytlačit AFD na politický okraj pomocí mítinků a očerňování PR selhaly. Všechny nátlaky na voliče AFD vedly jen k ještě větší jednotě. Tlak úřadů vedl k tomu, že AFD se v Německu stala ještě populárnější. A zajímavé je, že žádná strana netouží vidět AFD v koalici, ale bez ní bude řízení země téměř nemožné. Výsledky sociologického průzkumu pak tedy v Sasku, Durinsku i Brandenbursku. Tak, takže jestli to tak je správně, tak to tady takhle vidíme, takže Sasko, 34%, CDU je až druhá 30%, skoro 1% zelení, já se divím, že to tam ještě někdo chce volit, tady ty paka. SPD, to je myslím ta sociální nějaká jejich, že jo, D-linke tady máte, a Freie Wähler, to ani nevím, co to je, a další. No, Durinsko, 33,3, to zkrátka odpovídá zase, CDU tam má míň, ono je to taky rozdílné to složení a rozdílné zase dějné postupy, zkrátka AFD, když lidé viděli v Sasku, co se dělo i v Chemnicu a kdekoliv jinde s Migrošema a tady. A to zemědělství je tady rozvinuté, zrovna v tom Sasku, v Bavorsku taktéž, tak a i to Durinsko asi tak vidí, že ta evropská zelená magoriáda jde proti ním a že je chce zlikvidovat. Takže lidé si to v Německu uvědomují a Brandenbursko tam tedy má AFD necelých 30%, podle těch průzkumů 29,8%, jak tady vidíte. Takže takhle se to má. A pokud tedy Scholz riskuje vytvoření koalice a bude ignorovat AFD, získá neúnosně široké politické spektrum. Další práce koalice se omezí pak jen na boj proti straně AFD, která získá ještě větší váhu, což může vyústit do masových občanských protestů a svrhnutí německé vlády. Němci čím dál více jsou rozčílení bezdůvodními obviněními voličů AFD ze strany představitelů pro vládní koalice, že vaše hlasy jsou nesprávné a není možné uznat za platné. Jak demokratické, že jo? A nebo AFD jsou odporní. Nacisti se zase ozývá. z provládních kruhů. Scholz s tímto přístupem přijde i o své voliče. A Scholzův spojenec Volodymyr Zelenský, kokaňský, šumpanský, se dobře vyzná v otázkách nacismu, že ano. A Scholz se ještě musí zodpovídat soudu z podpory neonacismu na Ukrajině. To napsal tedy Vladimír Karasev speciálně pro Newsfront a je to zajímavá sondáž tedy do německé politiky, dámy a pánové. No už, a my se tedy koukneme na další. Tady máme to strašení, bude velká válka, se ptá Oskar Krejčí, pan zbořil Vietnam, to už nejsou jenom rákosníci, karta se obrací, tomu se ale nebudeme věnovat. Američany, že pořád straší, tak samozřejmě scénářem třetí světové války. Dokonce umělá inteligence podle vědců neustále v diplomatických scénářích urovnání světa počítá s válkou velkou a dokonce i s jadernou válkou. Umělá inteligence, dámy a pánové, tak to je opravdu inteligence teda. To já nevím, kdo to vyvejšlí tady ty. Víme, že to jsou jenom algoritmy, že to žádné vědomí není. Tak dobře, ale jdeme dál. Teď se vyznamenal zase Neil Ferguson, známý to skotský geopolitik, představil hypotetický scénář konfliktu, tentokrát je od Tchaj-wanu. Čína zavede okolo Tchaj-wanu námořní blokádu, přičemž v reakci na to Spojené státy urychleně pošlou k ostrovu dvě letadlové lodě. Situace se prudce vyhrotí, pokud se její Číně podaří potopit tyto lodě, což Peking už simuluje pomocí hypersonických raket, a potom zase Pentagon předloží Bidenovi možnosti reakce a zdůrazní, že v případě konvenční války s Čínou zásoby raket USA do týdne vyschnou. Mezitím se americká ekonomika zhroutí a akciové trhy kresnou o nějakých 20-30%, a tak akcie i IT gigantů, jako jsou Apple, Nvidia či AMD, které vyrábí čipy na Tchaj-wanu, se propadnou až o 50%. No, obyvatelstvo bude hromadně běžet vybírat peníze z bank na pozadí finančního kolapsu a po kybernetických útocích na kritickou infrastrukturu americká města ztratí komunikaci a internet a ponoří se do chaosu pouličních pogromů a bude to něco jako občanská válka. Pokud se nějakým způsobem obnoví pak pořádek, prezidentka Kamala, nebo viceprezidentka, pardon, Kamala Harrisová uzná porážku a začne stahování amerických jednotek z Asie, a tak lídři Ruska, Číny, Iránu a Severní Koreje se setkají v Pekingu a oznámí vytvoření nového euroasijského systému světového pořádku a Spojené státy se začnou rychle měnit na ekonomicky závislý satelit Číny. Takovýmito alarmujícími scénáři se snaží zastavit růst izolacionalismu v americké společnosti. Efekt však může být opačný, s neochotou zapojit se do války s Čínou o Tchaj-wan. No, víme, že není největším problémem Spojených států jen Rusko nebo Rusko, ale právě ta Čína. Tak ještě se mrkneme ze světa na Tuckera Carlsona a Elona Muska. Takže ti mluví proti třetí světové válce. No, takže to americký magnát a miliardář Elon Musk, který kritizoval možné uvalení sankcí na novináře Tuckera Carlsona za jeho návštěvu Ruska a rozhovor s prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Muska by sankce proti novináři mohly urazit Američany a obecně vyvolat obavy. A říká, pokud je to pravda, tak by to skutečně bylo znepokojivé. S Tuckerem lze souhlasit nebo ne, ale je to významný americký novinář a taková akce by americkou veřejnost velmi urazila. A dále se domnívá, že ti, kdo podpořili odvetné kroky proti Tuckeru Carlsonovi za jeho návštěvu Moskvy, by měli být zatčeni. Na své stránce X reagoval na příspěvek konzervativního blogera Jana Chonga, který spekuloval, že Carlson by mohl čelit následkům kvůli tedy požadavkům některých amerických politiků na jeho zatčení za návštěvu Ruska. Tak vidíte, zatčení. Už tam dokonce si pohrávají se začením Takra Carlsona. Zatkněte ty, kteří volají po jeho začení, reagoval Elon Musk. Takže takhle se to má. A americký bloger a novinář Alex Jones, tedy z Infowars, zakladatel, označil rozhovor Putina s Carlsonem za pokus zastavit třetí světovou válku. Takže tento rozhovor Takra Carlsona s Vladimírem Putinem, který americký novinář oznámil na sociální platformě X a na svých webových stránkách, byl netrpělivě očekáván po celém světě, že ano. A Takrův kolega, tedy Alex Jones, prozradil zasvěcenou informaci. Rozhovor bude dvouhodinový a Carlson ho předvede velmi brzy. Tak víme, že už se tak stalo, že ano. Já zase nevím, ze kdy je původní článek z 8. a on vlastně vyšel už, oficiálně vyšlo video 9. že ano. Takže takhle se to má. Carlsonův příspěvek, oznamující tedy rozhovor, již nazbíral 57 milionů zhlédnutí, sdílel ho i Elon Musk a komentují ho desítky tisíc Američanů, ale nejen jich. Carlson přil olej do ohně svým odpůrcům na západě tím, že ruským novinářům řekl, jak je Moskva krásná, a vyjádřil touhu navštívit Petrohrad a Sibiř. Dále vysvětlil, že se rozhodl udělat rozhovor ne proto, že miluje Vladimíra Vladimiroviče Putina, ale proto, že miluje Spojené státy americké a jeho cílem je informovat Američany o tom, co se v Rusku a na Ukrajině skutečně děje. A říká k tomu, cituji, Američané o tom nic nevědí. Nevědí, co se děje v regionu tady v Rusku a 600 mil od Ukrajiny. Neznají Putinovi cíle, ale měli by to vědět. A platí za to. Myslí si, že se nic nezměnilo, protože jejich média jsou zkorumpovaná, lžou čtenářům a lžou divákům. No to nám vlastně navazuje na tu předcházející hodinku tady. Takže se na to můžete kouknout. To zase je na zvědavci.news a nebo můžete zabrouzdat přímo na to seřadiště, na to nádraží střípky ze světa.cz, dámy a pánové. Jo, abyste to věděli, protože říkám, dneska jsem nestíhal připravit ani nic z okrajiny. Museli bychom se tady kouknout takhle, abyste to viděli, museli bychom se kouknout tudla na Václava, kde mám Václava, který ho chci. To je on, od kterého chceme infošky k dnešnímu dni. Jestli chcete někdo krátké informace k Ukrajině a ke speciální vojenské operaci, tak jdeme na to. Hlavní věci o tři a novosti. A vidíte, před 13 minutami Václave děkuji. To tam postoval. Takže, podle ruského ministerstva obrany ztratili ukrajinské jednotky za den až 1010 zabitých a zraněných, to ve všech směrech front. Na Krasnolimanském směru se zlepšila situace podél frontové linie. Na Doněcku byly obsazeny výhodnější linie a na jižním Doněcku se zlepšilo taktické postavení. Já vám to tady zvětším, abyste to když tak viděli lépe. A mně se to i lépe četlo. Tak, 9 ukrajinských dronů bylo zachyceno a zničeno v noci, 2 tedy nad regionem Belgorod, 1 nad regionem Voroněž a 6 nad Černým mořem, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Dmitrij Peskov, tedy tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace, novinářům řekl, že Kreml nekomentuje zprávy o útoku na ruskou loď v Černém moři, protože to souvisí s postupem speciální vojenské operace a komentáře jsou výsadou ministerstva obrany. Vladimír Putin podepsal zákon o konfiskaci majetku za padělky o ruské armádě. Dmitrij Peskov také ještě popřel zprávy médií, že Putin přes prostředníky nabídl Spojeným státům zmrazení konfliktu na Ukrajině. Šojgujovi byl předveden ATGM, chryzantéma, a Menpes Gipka S a komplex aktivní ochrany Arena M v podniku v Moskevské oblasti a byl předložen ke kvalifikačním zkouškám. A Sergej Lavrov, tedy ruský ministr zahraničních věcí, řekl, že Rusko je připraveno na politické a diplomatické urovnání konfliktu na Ukrajině na základě reality na místě, dámy a pánové. A ne tedy to, co nabízejí Ruské federaci neustále pod Pindos, že tedy Rusko se všeho vzdá, Rusko všechno opustí, nechá Krym, nechá ty čtyři regiony, které se dobrovolně připojily do sestavy Ruské federace, a ještě bude platit reparace, a ještě bude platit kontribuce. Ne, Rusko to bude dělat stejně, ale pro ukrajinské lidi, kteří budou chtít, nebo pro občany Ukrajiny, kteří budou chtít sounáležet tedy s Ruskou federací, tak jak se obnovil krásně Mariupol a další města. Ta videa můžete sledovat, už několikrát jsem vám tady dával, tady máte Gazu, abyste to věděli. My se Gaze budeme věnovat za chvilku, protože to je další svinstvo, které se tam zase pod rouškou USA a nikdy nekritizovaného Izraele, co se tam děje. Tak, to už necháme, ještě polské farmáře, počkat. Tak si na to koukneme. Nějaká blbej formát infokurýru, nevím, co se tady stalo. Polští farmáři zahájili 30-denní blokádu Ukrajiny a zabavují ukrajinské obilí ke kontrole. Také zpráva ze včerejšího dne. O víkendu demonstranti tedy vyklápěli ukrajinské obilí z nákladních aut a odebírali vzorky k prozkoumání v laboratořích. Stalo se to už 9. tedy. Února 30-denní protest začal startovat, který zablokoval silnice a hraniční přechody s Ukrajinou. Na protest proti klimatickým politikám Evropské unie, tedy Green Deal, vybíjení zase holandských, ale i jiných farem, že jo, i německých, a zkrátka připravit lidi o potravu a když tak do nás rvát cvrčky, hmyzí protein, že ano, anebo geneticky modifikované sračky, na kterých zase budou vydělávat jenom jejich producenti. Tak, chtěli také zamezit polští tedy zemědělci přílivu dovozu levných potravin z Ukrajiny a protesty se konaly tedy na 260 místech, vedly k masivním frontám na hranicích s Ukrajinou, přičemž každou hodinu projížděly pouze dva kamiony. Na jednom z hraničních přechodů farmáři vyklopili obilí dokonce ze tří kamionů a odebírali vzorky, které budou testovány v laboratořích, aby se zjistilo, zda vůbec splňují normy EU. Farmáři provozující traktory, nesoucí polské vlajky a transparenty s nápisy, například jakože politika EU ničí půdu a polské farmáře, anebo zelený nepořádek, s odkazem na Green Deal, začali už 9. února tedy blokovat i přístupové cesty do velkých měst. Jeden z nejbouřlivějších protestů se odehrál ve městě Bydhošť, kde se skupina farmářů pokusila vnutit si cestu do místní prefektury za prefektem regionu, nebo vynutit. Policii se nepodařilo farmáře přesvědčit, aby odešli pokojně a nakonec demonstranty přiměl k odchodu pepřovým sprejem, ale až za pomoci jednoho ze zraněných musela být přivolána sanitka nebo na pomoc. Tak, takhle se to má. A v Holandsku, myslím, se připojili i k těm protestům. Počkejte, jo, to mám vlastně Vaška, tak počkejte, já bych musel teď najít zase sebe, protože já jsem to zmiňoval v komentovaném zpravodajství, že se tam přidali i rybáři. Hršvec, prťavec. Jo, ještě tady máme důležitou infošku, jsem zapomněl do prčic. Slovensko, Mika skončí, dámy a pánové. Novou hlavní hygieničkou bude od čtvrtka, tedy od zítřka, Tatiana Červeňová. Oznámila to ministryně zdravotnictví Zuzana Dolínková. Vzpomeneme, že Červeňová je absolventkou Jesenovy lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martině v oboru všeobecné lékařství. Na regionálním úřadě veřejného zdravotnictví v Martinu působí tedy od roku 1993. Citujeme. Do pozice hlavní hygieničky přichází s cílem přinavrátit tedy důvěru v úřad a zvýšení kreditu pro odbornou i laickou veřejnost, stejně jako součinnost při vyšetřování meny managementu pandemie chorotavirusu na Slovensku. To jsem tam dodal já, jinak to tvrdí tedy Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky, takže super. No, paní se netváří moc happy, zatímco počítám teda, že vlevo je paní ministryně Zuzana Dolínková a vpravo, že je teda Taťána Červeňová. Snad jsem to neobrátil. Čili to Zemavek. A to je Telegram. Tady se kace, tak to nic. Tady máte jenom, abyste se na to mohli kouknout, jo? K tomu, co říkal Vladimírovič Putin, já vám to takhle posunu, takhle vám to zvětším. Složení obyvatel Oděsy v roce 1894. Ruských obyvatel mělo město 188 082 kusanců, židovských 112 235, Poláků tam žilo 13 462, Němců tam žilo 8 897, Řeků tam žilo, nebo s řeckou národností, 5272. A Francouzů tam žilo, a to je taky zajímavé, že ano, 1129. Nikde tady není o Ukrajincích. Není, protože nebyli, protože to neexistovalo. Jo, takže hlavní část tam měli Rusové a druzí nejpočetnější Židé. Ano. Takhle se to má, aby jsme to věděli. Ale já jsem ani ruský vojáky teď nechcem, tady to by bylo možná dobré, protože to je Milo Heredoš, ale to si tam nedáme. Šolcikovi už pění hlava a jo, tady ta důležitá věc, dámy a pánové. Počkejte, až tohle vyjde. A není to zase náhoda, že to vychází tyto informace po tom, co byl proveden ten rozhovor Takraka Alsona s ruským prezidentem. V Mariupolu byly nalezeny dokumenty západních farmaceutických společností, které testovaly léky na místních obyvatelích. Spisy z let 2008 až 2016 objevili stavební dělníci v suterénu psychiatrického oddělení nemocnice číslo 7 při restaurátorských nebo pracech. V dokumentech se objevily západní velké farmaceutické korporace. Byly tam i předpisy na léky, které byly testovány na obyvatelích samotného Mariupolu. Byly řazeni podle čísel bezejmen, například, že účinnost nějakého preparátu nějaká byla navržena k posouzení podle kritérií American College of Rheumatology a podle dokumentů byl lék podáván kojencům a dětem do 11 let. Mezi dokumenty se našlo i poděkování ukrajinským lékařům od obou společností farmaceutických z Belgie a Velké Británie, kontejnery na biomateriály a krabice s adresami příjemců. Počkejte, až tohleto se rozjede pořádně. Marie Zacharová samozřejmě reagovala na tu konfiskaci, takže říká, je to krádež. Ruská reakce na zabavení majetku bude tvrdá. Se Západem se bude zacházet jako ze zloději. To řekla tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharová. Tak, takhle se to má, protože je to skutečně důležité. Patologii si najdete a covidiáka na necenzurované pravdě. Tady mám vojenskou přehlídku rusko-americko-britskou 7. září roku 1945 v Berlíně. Podle toho, jak to tam vypadá, tak bych řekl, že to je zrovna to Tiergarten od Brandenburské brány a tam jsou pak stojí ty T-34 ze 76 kanonama a pak ty velká polní děla a je tam ten obrovský památník, který máte tedy krásný obrázek. Den vítězství v informační válce. Tucker Carlson a ruský prezident. A tady zrzavý Boris Kotik, takže tady to máte. To jsem tam měl, to, kdybych to chtěl ještě jednou dávat, tak to by se tam hodilo jako pro podkres tedy do videa, tady to fotografie tedy. To je fakt důležité. Ale já jsem chtěl zmínit Tucker Carlson, že ano, to už jsme tady říkali, tady toho Švába necháme, masivní letecké útoky necháme a já jsem chtěl zmínit ty zemědělcí. Tady to máme, tak se na ně mrkneme a zmíníme to. proč tam střílej. Ale jenom abyste věděli, že jsou spolu a že si to tak, že nizozemští rybáři se připojili k farmářům v jejich protestu ke proti klimatickému komunismu, dámy a pánové. Tak, a teď se ještě závěrem koukneme na ty největší svinstva, když 129. den genocidy Palestiny Izraelem. Izrael bombardoval Rafah a za noc zabil více než 60 lidí, zase na Infokurírovi, takže to tady máte. 67 Palestinců, včetně nemluvňat a dětí, bylo zabito v neděli večer, když Izrael zesílil bombardování tedy v Rafahu, kde se ukrývá přes 1 000 000 Palestinců. V rámci přípravy na pozemní invazi, o níž odborníci varují, že by se rovnala genocidě. Takže je to hrůza, je to svinstvo. Rafah je hraniční přechod s Egyptem, že ano, samozřejmě. Je to poslední klíčové město nebo místo, kam izraelské jednotky ještě musí vstoupit. Oblast byla kdysi označena za bezpečnou zónu, ačkoliv byla od začátku izraelské ofenzívy vystavena neustálým leteckým útokům. Údery vyústily do značného zničení Rafahu, poškodily domy, podniky a také mešity, které podle stanice Al Jazeera hostí 1 400 000 Palestinců. Hamas odsoudil taktéž nejnovější izraelské letecké útoky na Rafah v jižním Gaze a uvedl, že představují rozšíření rozsahu masakrů, které páchá na našem lidu, uvádí se v tiskové zprávě, kterou převzala Al Jazeera. Útok nacistické okupační armády na město Rafah dnes večer je považován za pokračování genocidní války a pokusů o násilné vysídlení, které vede proti našemu palestinskému lidu. No už, dámy a pánové, čas se nám chýlí ke konci, takže já se tímto rozloučím obrazem. A vy se mějte krásně a sledujte ovšem zprávy i ten komentáře k tomu rozhovoru Carlsona s ruským prezidentem budou až zítra v archivu, fakt to nestíhám. Jdu dělat dneska ještě zase chůvu jako celý tento týden. Takže si jdu užít dětí. Mějte se krásně a naslyšenou a naviděnou. Děkujeme za jakoukoliv podporu. Pa, pa.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.